Psalm 118 Vow. Adveniat super me misericordia tua, Domine, salutare tuum secundum eloquium tuum, et respondebo exprobrantibus mihi verbum, quia speravi in sermonibus tuis, et ne aferes de ore meo verbum veritatis usque quaque, quia in judiciis tuis supersperavi. E custodiam legem tuam semper, in saeculum et in saeculum saeculi. Et ambulabam in latitudine quia mandata tua exquisivi. Et loquebar in testimoniis tuis in conspectu regem, et non confundebar. Et meditaba in mandatis tuis, quae dilexi. Et levavi manus meas ad mandata tua, quae dilexi, et exercebar in justificationibus tuis.